Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama su u studiju u Pragu Mahir Elšani i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa. Broj slučajeva virusa u Srbiji skočio na 12. Vlada uvodi dodatne mere. Prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Albaniji. Broj zaraženih u Hrvatskoj porastao na 16, u Sloveniji na 57. Bosna i Hercegovina zatvara granice za putnike iz rizičnih zemalja. Predlaže se i obustava nastave. Angela Merkel upozorava da bi do 70% Nemaca moglo da se zarazi virusom. Vanredna sednica Skupštine Kosova zbog dovođenja u opasnost prijateljstva sa SAD-om. Parlament Bosne i Hercegovine raspravlja o stanju u pravosuđu. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog čućete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje dodatne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa.
Druga mera biće pojačana kontrola na graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima. Pri tome će neki privremeni granični prelazi biti zatvoreni.
Počeli ekspertski razgovori između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve o spornom zakonu o slobodi veroispovesti. Premijer Crne Gore, Duško Marković.
Dijalog vodimo oko onih pitanja na koje nam crkva ukazuje da su problematični, a ne oko toga da li ćemo primjenjivati zakon.
Usled koronavirusa, mnoge firme koje posluju sa Italijom ne rade već nekoliko dana, što im nanosi štetu. 20 dana tako ne radi preduzeće Besima Hrnića iz Bosne i Hercegovine, koje robu plasira na sever Italije.
Sad kako stvari stoje, nema nikakve mogućnosti da se gore bilo šta radi, tako da smo bili prinuđeni da to zaustavimo sve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa. Pandemija nije reč koju koristimo olako ili bezbrižno. Ova reč, ukoliko se zloupotrebi, može izazvati nerazuman strah ili neopravdano prihvatanje da je borba gotova, što vodi do nepotrebne patnje i smrti, rekao je na konferenciji za novinare generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji je do sada registrovano ukupno 12 slučajeva koronavirusa, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Vlada Srbije u cilju sprečavanja širenja koronavirusa donela i odluku o zabrani skupova u zatvorenim prostorima sa više od 100 ljudi. Za sada nema potrebe za zatvaranjem škola, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i poziva ljude da peru ruke. Više u prilogu Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da odluke donose stručnjaci, a ne političari.
Sve košarkaške, fudbalske, odbojkaške, rukometne i sve druge utakmice igraće se bez publike, fudbalske utakmice mogu da se igraju sa publikom, jedino što je važno, perite ruke. Druga mera biće pojačana kontrola na graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima, pri tome će neki privremeni granični prelazi biti zatvoreni da bismo imali lakšu i puniju kontrolu i da bismo mogli da angažujemo veći broj sanitarnih inspektora i veći broj policajaca.
Do sada je, kako je rečeno, jedna osoba na respiratoru. Vučić kaže da Srbija ima dovoljno respiratora, a da od četvrtka stižu nove količine zaštitne opreme.
Dakle, mi smo obezbedili respiratora sasvim dovoljno, što za jednu zemlju koja nije na nivou razvoja Italije, Španije, Nemačke, Francuske nije uobičajeno. Imamo ih više nego dovoljno u slučaju i drastičnog povećanja broja obolelih. Od sutra stiže nove količine, dakle, onih skafandera, čizama, specijalnih epidemioloških maski.
Epidemiolog Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje izjavio je da se radi na usporavanju prenošenja virusa.
Usporavanje prenošenja itekako je značajno da ne bi došlo do nagle eksplozije i do naglog obolevanja sa teškim formama. Tada zdravstveni sistem bilo koje zemlje, pa vidimo i Italije, ne može da se suoči sa tako eksplozivnim porastom teško obolelih starijih od 75 godina.
Pitali smo građane u Beogradu da li znaju šta treba da urade ako posumnjaju da su zaraženi koronavirusom. Evo šta su nam rekli Marija Rakočević, Marijana Olimpijević, Zvezdan Krsmanović i Maja.
Imamo ovdje telefon Ministarstva zdravlja, Instituta Batut i Gradskog zavoda za javno zdravlje. Ja bih se javila njima telefon.
Jel mislite da ste dovoljno informisani o koronavirusu?
Pa mislim da jesam.
Čula sam da postoji varijanta da trebaš da se javiš određenom zavodu, ali tek juče su objavili brojeve telefona.
Jel mislite da ste dovoljno informisani o koronavirusu?
Ne. Kad ti neko kaže samo peri ruke, pa peremo ruke svaki dan, mislim, to je normalno.
Kod svog lekara se zaštitite sebe i okolinu svoju.
Da li ste čuli da su rekli da se pozove određeni broj telefona, a da se ne ide u dom zdravlja?
Jes.
Mislite da ste dovoljno informisani o koronavirusu?
Ne, mislim da ne.
Šta vam nedostaje?
Pa nedostaje mnogo toga. Čuo sam se juče sa drugaricom iz Milana, to je katastrofa. Mi nemamo ni 10% informacije šta znači taj virus i šta je to. Naši političari to lako shvataju.
Da se javim na broj koji su objavili na televiziji, u svim novinama, malte ne. I onda posle uputstvo dobijamo od njih. Ono što još znam je da se nikako ne javljati u dom zdravlja, iz razloga što bismo mogli da prenesemo i drugima.
Predsjednik Srbije najavio da će od Evropske unije zatražiti finansijsku pomoć za borbu protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Situacija se pogoršava i u ostalim zemljama regiona. U Albaniji je danas zabeležen prvi smrtni slučaj od koronavirusa, dok u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj broj zaraženih raste. U BiH je do sada prijavljeno 7 slučajeva, a pod zdravstvenim nadzorom su 384 osobe. U Hrvatskoj je dijagnostifikovano 16 slučajeva, zbog čega svi stranci koji ulaze u zemlju, a dolaze iz žarišta zaraze, moraju biti u dvonedeljnom karantinu. Zabranjeni su i svi skupovi u kojima učestvuje više od 1000 ljudi. Slične mere preduzela i Bosna i Hercegovina, a razmatra se i obustava nastave u osnovnim i srednjim školama. U Republici Srpskoj takva odluka je od juče već na snazi. U regionu po broju zaraženih prednjači Slovenija sa 57 obolelih. Međutim, ministar zdravlja te zemlje kaže da Slovenija neće zatvarati granicu sa Italijom, ali će uvesti dodatne zdravstvene provere. Od zemalja regiona slučajeva koronavirusa još uvek nema na Kosovu i u Crnoj Gori. U sličnoj situaciji kao i zemlje regiona su i ostali u Evropi. Najkritičnije i dalje u Italiji, gde je broj zaraženih premašio 10.000, dok je umrlo više od 600. Ozbiljno postaje i u Nemačkoj, gde je broj zaraženih veći od 1.200. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas je održala konferenciju za novinare u Berlinu, na kojoj je poručila da će ta zemlja uraditi sve kako bi sprečila širenje virusa, ali da je situacija kritična.
Kada se virus pojavi, stanovništvo nema imunitet i ne postoji nikakva terapija. Prema procjenama stručnjaka, negdje između 60 i 70% stanovništva u Njemačkoj bit će zaraženo.
Upozorila je nemačka kancelarka Angela Merkel na današnjoj konferenciji za novinare u Berlinu. U Španiji je broj obolelih prešao 2000, a polovina njih nalazi se u regiji glavnog grada Madrida. Mađarska je saopštila da uvodi vanredno stanje i zabranila putovanje iz Italije, Južne Koreje, Irana i Kine. Obustavljena je i nastava u školama i na fakultetima, a zabranjena su i javna okupljanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri ekonomskih resora u hrvatskoj vladi saglasili su se sa poslodavcima i bankama da su u suočavanju sa posljedicama koronavirusa prioriteti radna mesta, likvidnost i protok roba. Konkretne mere pomoći preduzetnicima bit će objavljene za nekoliko dana. Pripremio Enis Zebić.
Prioriteti su očuvanje radnih mjesta, očuvanje likvidnosti i osiguravanje protoka roba. Poručeno je sa sastanka u Ministarstvu financija u Zagrebu, koji je okupio ministre ekonomskih resora, komercijalne banke, Državnu razvojnu banku, Hrvatsku gospodarsku komoru, predstavnike poslodavaca i neke najveće poslodavce. Ministar financija Zdravko Marić.
Na prvom mjestu je očuvanje radnih mjesta. Za očuvanje radnih mjesta u ovom kratkom roku važno je osigurati za sve one gospodarstvenike koji su pod utjecajem i efektom same krize koronavirusa, njihovu likvidnost, da se može funkcionirati, da mogu svoje poslovne aktivnosti i dalje voditi i naravno da mogu isplaćivati plaće i održavati zaposlenost svojih radnika. Dakle, to je ono na čemu sad trenutno radimo i u vrlo skorom ćemo nešto više o tome reći.
Tu će se uključiti i Porezna i Carinska uprava, najavio je ministar. Proračun je stabilan i za sada se ne razmišlja o rebalansu, jer su već sada moguće preraspodjele do 5%, a Zakon o sustavu domovinske sigurnosti daje i dodatne mogućnosti, pojasnio je. Očuvanje radnih mjesta, odnosno kvalificiranog domaćeg kadra, posebno je važno u turizmu, kazuje resorni ministar Gari Cappelli, koji vjeruje da će se za 2,5 do 3 mjeseca stanje sa koronavirusom i turizmom smiriti. On je potvrdio da je u prvom tjednu ožujka broj dolazaka turista 30% manje nego godinu ranije.
Kad se gleda još uvijek kumulativ od početka godine do danas, mi smo još uvijek u plusu. za 1-2%, što noćenja, što dolazaka, ali smo svjesni da je sad krenulo prema dole. Iz Italije nikog, Slovenije praktički nikog, imamo nešto još Njemaca, Britanaca i tako dalje. Međutim, jasno je kako je situacija iz dana dan eskalira, ne samo kod nas, mi smo još uvijek tu jako dobro, međutim, treba doći do nas, prema tome vidite da su se ukinule i aviolinije neke. Mi smo danas morali zatvoriti praktički brodsku liniju sa Anconom.
Ministar gospodarstva Darko Horvat iznio je podatke o vanjsko-trgovinskoj razmjeni.
Mi snimamo i pratimo što se dešava na relaciji Hrvatska-Kina i Hrvatska 10 najvećih partnera. Svi su parametri djelomično umanjeni, kojim postotnim iznosom, dakle prema Kini dosta veliki postotni udio, ali nas to u velikoj mjeri ne brine. Dakle, nemojte zaboraviti da su i u nekim gospodarstvima ovakve krizne situacije u stvari bile i dobre prilike. Ako ovo je dobra prilika da mi jedan veliki dio uvoza kapacitiramo vlastitom domaćom proizvodnjom, a prvenstveno u segmentu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda ili prehrambenih proizvoda, ja to pozdravljam i dobrodošli.
Predstojnik katedre za ekonomske znanosti na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladen Vedriš u izjavi za naš program kaže kako je vrlo dobra okolnost što je Hrvatska članica Europske unije, koja će dio dodatnih financijskih sredstava, resursa i ekspertize usmjeriti na sve svoje članice, dakle i na Hrvatsku. On vjeruje da bi posebno formirani task force imao bolje rezultate od koordinacije nekoliko ministara.
To bi morala biti akademija znanosti iz ekonomskog instituta, iz područja turizma, ali isto tako iz HUP-a, iz Hrvatske gospodarske komore, ne previše opet da se ne pretvori u plenum, ali 10 ljudi od formata iskustva koji bi na tjednoj bazi, prateći domaću situaciju i događaje vani, davali prijedloge što je potrebno učiniti, što je moguće učiniti danas, a što su scenariji A, B, C za idućih mjesec ili idućih 6 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Oko 150 vozača iz Bosne i Hercegovine koji su bili blokirani u Italiji, kasno sinoć su pušteni da se vrate u zemlju. Niko ih nije testirao na koronavirus, a neki su već stigli u mesta u kojima žive u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, pojedine firme koje posluju sa Italijom ne rade već nekoliko dana, a ekonomska šteta je, kako kažu, ogromna. Više u prilogu Erdoana Katane.
Zbog globalnih problema s koronavirusom pojedina preduzeća u Bosni i Hercegovini već su zatvorena. Fabrika Preta Final Group u Lušci Palanci, 20 km od Sanskog mosta, koja svoje proizvode plasira uglavnom u Italiju, ne radi već 20 dana. Vlasnik ovog preduzeća, Besim Hrnić, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je proizvodnja obustavljena zbog nemogućnosti da se roba plasira u Italiju.
Do kraja mjeseca ćemo vidjeti, odnosno svojim trećim aprilom, dokad su blokade ovih gradova, mi očekujemo da u tom periodu dobijemo i mi više informacija. Sad kako stvari stoje, nema nikakve mogućnosti da se gore bilo šta radi, tako da smo bili prinuđeni da to zaustavimo sve.
Zbog pogoršane situacije i napora da se suzbije koronavirus, cijela Italija od 9. marta je blokirana. Italijanska vlada je cijelu zemlju proglasila crvenom zonom, a otkazani su svi događaje i javna okupljanja i ljudima će biti dozvoljeno da se kreću samo u hitnim slučajevima. Prve posljedice prijevoznici su počeli da osjećaju već nakon što je u Banja Luci potvrđen prvi slučaj virusa korona kod vozača koji je stigao iz Italije. Nikola Grbić iz Udruženja prijevoznika za međunarodni i unutrašnji saobraćaj Republike Srpske rekao nam je da je problem što je zavladao i strah kod prijevoznika.
Pojedini vozači koji rade kod prijevoznika ne žele da idu u ta mjesta koji su zaraženi žarištem, tako rečimo, mjesta u Italiji, gdje nam stvara zaista velike probleme po pitanju isporuke robe i ogromni su gubici po tom pitanju poslovanja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine već su vidljivi prvi poremećaj u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine i Italije kroz smanjenje uvoza i izvoza. Uvoz iz Italije u prva 2 mjeseca ove godine bio je manji za 16,7 milijuna maraka, a izvoz za 39,6 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. Osim teškoća u oblasti transportom roba zbog mogućih pojačanih mjera u Bosni i Hercegovini, moguće je i otkazivanje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima i događajima, a posljedice zbog otkazivanja putovanja već osjećaju i turističke agencije. Poslodavci u Bosni i Hercegovini prate situaciju i upozoravaju da bi, ako problem s koronavirusom u svijetu potraje, bosansko-hercegovačka ekonomija mogla biti u velikom problemu. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić kaže da je već izvjesno da će koronavirus imati ozbiljne posljedice kako na globalnu ekonomiju, tako i na poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Izvjesno je da
velike svjetske korporacije već bilježe pad vrijednosti akcija između 5 i 10%. U svakom slučaju, ukoliko se nastave ove aktivnosti nesmanjenim intenzitetom u narednih 15 do mjesec dana, možemo očekivati značajne negativne efekte i na ekonomski rast i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i svih zemalja regiona koje su u svakom slučaju zavisne od globalnih tržišta.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, pored pada spoljnotrgovinske razmjene sa Italijom, vidljiv je i pad i sa drugim zemljama koje su zahvaćene virusom korona, Kinom, Južnom Korejom i Japanom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Parlament Bosne i Hercegovine na tematskoj sednici o stanju pravosuđa u BiH nije usvojio ni jedan zaključak, jer nije postojala entitetska većina u glasanju. Tokom dana rasprava se svodila na poslaničke ocjene kako je pravosudni sistem spor, da se predmeti ne rešavaju, te da su neophodne izmene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom veću Bosne i Hercegovine. Priču donosi Mila Dobradović.
Tematsku sjednicu predsjedničkog doma otvorio je Milan Tegeltija, predsjedavajući Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Tegeltija je počeo podacima koji, kako kaže, ne daju lagati. Tako je u pohvalu rada BiH pravosuđa naveo brojeve nezavršenih predmeta te rokove trajanja predmeta u pravosuđu.
Ukupno je bilo nezavršenih 467.000 predmeta. Danas je taj broj sveden na 288.000. Rok trajanja predmeta na sudovima sa nekih 850 dana je sveden na 380 dana.
Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Deberec iznio je također pohvale, odnosno ocjenu, da sud BiH radi kvalitetno i dobro.
Jedini sud u Bosni i Hercegovini koji nema nijednu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a koja bi se odnosila na pitanje nepoštovanja donošenja odluke u razumnom roku.
Te glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić tokom obraćanja poslanicima bila je oštrija od svojih prethodnika, što je i navela. Predstavničkom domu, kaže, obratila se posljednji put prije 3 godine, što govori o radu, odnosno neradu zakonodavne vlasti. Ovo je moglo i sačekati, treba raspravljati o koronavirusu, rekla je Tadićeva.
Pitanje je koliko parlamentarna skupština nije radila. Godinu dana. Pitanje ko je dobijao naknade i kako za to vrijeme. Pitanje zašto smo došli u tu situaciju. I pitanje možemo li o tome razgovarati.
U replici Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije upozorio je glavnu tužiteljicu da nema potrebe da ona govori parlamentarne skupštine o čemu će raspravljati, tražeći od predsjedavajućeg doma Denisa Zvizdića da reaguje.
Trebali ste upozoriti da nama drži predavanje šta mi trebamo raditi, trebamo li mi raspravljati o koronavirusu ili migrantima ili o njihovom radu.
Najžešća polemika razvila se pak nakon istupa Zukana Heleza iz SDP-a, koji je uputio direktne optužbe protiv Milana Tegeltije i Gordane Tadić.
Gospodine Tegeltija, vi ste po meni izgubili nekakav moralni kredibilitet prvo oko ne afere potkivanja. Sad ja vas pitam, gospođo Tadić, da li ste vi imali mogućnost poslije one afere potkivanje da naložite hapšenje gospodina Tegeltija? I drugo moje konkretno pitanje, zašto niste uhapsili gospodina Milorada Dodika kad je napao državni integritet Bosne i Hercegovine?
Sanja Bulić i savjetnik nezavisnih socijaldemokrata u odbrani Milorada Dodika imala je svoju ličnu argumentaciju.
Kolega Helez je rekao, po meni pozvao ovdje na odmazdu srpskog člana predsjedništva, što se mene lično tiče, za mene Milorad Dodik ne daje Tito, on je za mene Bog.
Posle svega, predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvezić pozvao je poslanike da se ponašaju kako dolikuje ovom domu.
To što vi sada rekli je za sve one koje imaju vjerske osjećaje skrnjavljenje. Za mene osobno je to skrnjavljenje da je čovjek Bog. Svako moramo poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Utisak.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici ekspertskih timova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade Crne Gore su nakon prvog sastanka povodom pregovora o zakonu o slobodi veroispovesti izrazili optimizam da bi se u narednom periodu moglo doći do obostrano zadovoljavajućeg rešenja. Prvi sastanak na ekspertskom nivou održan je iza zatvorenih vrata i trajao je 5 sati. Novi sastanak održat će se naredne sedmice, 18. marta. Izveštava Srđan Janković.
Utisak ekspertskog tima Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je da je vlada Crne Gore
otvorena za razgovor o izmjeni zakona o slobodi vjeroispovijesti. To je saopštio član pregovaračkog tima Srpske pravoslavne crkve, advokat Dragan Šoć, nakon petočasovnog razgovora sa predstavnicima vlade.
Želim da istaknem jeste da su predstavnici vlade otvoreni za razgovor o izmjeni zakona, što mi tumačimo kao pokazivanje dobre volje da se problem riješi onamo gdje je njegov izvor, a izvor njegov je u zakonu.
Predstavnici dva pregovaračka tima su saopštili da je prvi razgovor protekao u razumijevanju za argumente druge strane i u atmosferi međusobnog uvažavanja. Vođa ekspertskog tima vlade Crne Gore, ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin je ocijenio nakon razgovora da su argumenti obje strane stručni, te je izrazio optimizam u pogledu pronalaska obostrano zadovoljavajućeg rješenja.
Argumenti koje smo čuli su stručni, iako su međusobno suprotstavljeni, ali vjerujem da ima prostora da kroz stručnu argumentaciju dođemo do obostrano prihvatljivog rješenja, zbog čega smo se i dogovorili da nastavak dijaloga bude naredne sedmice.
Ekspertski timovi Mitropolije Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore će se ponovo sastati 18. marta, a do tada će vlada razmotriti predlog Srpske crkve za izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Advokat Dragan Šoć je saopštio da je predlog crkve da svako osporavanje vlasništva nad imovinom Srpske pravoslavne crkve bude procesuirano kroz sudove.
Da onaj ko osporava nečiju svojinu ima mogućnost da to osporavanje dokaže i u redovnim pravnom postupku. Suštinski mi želimo da osnažimo pravni poredak Crne Gore koji kaže da svako ko osporava nečije pravo svojine mora to da dokaže pred sudom.
Podsjetimo, stav Srpske pravoslavne crkve je da crnogorska vlast preko zakona o slobodi vjeroispovijesti želi da praktično otme crkvenu imovinu u Crnoj Gori, a što prate masovni protesti vjernika koji traju duže od 2 mjeseca. Na drugoj strani, crnogorska vlast negira da je zakon o slobodi vjeroispovijesti uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a crkvene proteste crnogorska vlast vidi kao atak na državu Crnu Goru. Govoreći o početku ekspertskog dijaloga, crnogorski premijer Duško Marković je danas novinarima rekao da prihvatanjem dijaloga sa crkvom vlada ne odustaje od primjene zakona.
Srpska pravoslavna crkva, njene eparhije u Crnoj Gori do sada su bile izvan zakona. Razloga za to postoji više, nije ni čudo zbog čega ovako tvrdo brane svoju poziciju, ali paralelno sa dijalogom zakon se mora primjenjivati na sve.
Marković je dodao da Srpska crkva u Crnoj Gori ima poreski dug prema državi od preko 2 miliona eura.
Samo za 62 službenika koja su prijavili ovih dana poreskoj upravi naknadno kao rezultat naše kontrole, odnosno institucionalne kontrole, duguju državi, odnosno trezoru, preko 2 miliona eura poreza i doprinosa.
Najsporniji članovi zakona o slobodi vjeroispovijesti se odnose na vlasništvo nad imovinom, kojom sada upravlja Mitropolija i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Zakonom je predviđeno da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvama, manastirima i hramovima koji su izgrađeni do 1918. godine. Bez dokaza o vlasništvu zakon predviđa da će se ta imovina smatrati državnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U toku je vanredna sednica Skupštine Kosova koja se održava na zahtev opozicije, a u vezi sa odnosima Kosova sa SAD-om. Opozicija je zahtevala da poslanici raspravljaju o upozorenju koje je stiglo od američkih senatora da će SAD razmotriti povlačenje vojske sa Kosova u slučaju da vlada ne ukine taksu i tako omogući nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti i dalje odbija da potpuno ukine taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Amre Zajneli.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio u Skupštini Kosova da je ubeđen da između predsjednika Kosova i Srbije postoji sporazum i da se zbog toga traži ukidanje takse. Naglasio je da taksa neće biti ukinuta bez uvođenja recipročnih mera Srbiji.
Nuk bëhet fjalë për heqje të tarifës e për fillim të dialogut.
Ne radi se o ukidanju takse radi početka dijaloga, to je laž. Radi se o ukidanju takse radi okončanja dijaloga sa jednim spremnim sporazumom. Između dva predsjednika ubeđen sam da ima spremnog sporazuma. Ono što se traži jeste rušenje vlade Kosova. Da se ja kao premijer oborim kako bi dobio moć onaj koji je u ime Kosova u tajnim pregovorima postigao sporazum koji će sada servirati, ne kako bi počeo dijalog, već kako bi okončao bilo kakvu mogućnost za dijalog, kazuje Kurti na vanrednoj sjednici Skupštine, koja se održava na zahtev opozicione Demokratske partije Kosova povodom, kako su rekli, dovođenju u opasnost odnosa Kosova i SAD-a zbog neozbiljnih pristupa premijera u vezi saveta i uputstava američkih zvaničnika. Sednica se održava nakon što su američki senatori, republikanci David Perdue i Renard Paul napisali na Twitteru da ukoliko Kosovo ne ukine taksu, Sjedinjene Američke Države trebaju razmotriti svoju vojnu prisutnost na Kosovu. Istu objavu je podelio i sin američkog predsjednika Donald Trump Jr., navodeći da je vreme da se 650 američkih vojnika vrati kući. Opoziciona Demokratska partija Kosova bivšeg predsjednika Skupštine Kadri Veselji insistira da vlada Kosova reaguje u skladu sa zahtevima SAD-a i ukine taksu.
A Monti garantoni ćete to arati.
Cilj ove sednice je da nam kažete koji je vaš cilj sa takvim pristupom. Da li možete da garantujete građanima Kosova njihovu fizičku bezbednost i odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta na celom prostoru Kosova? Kakvu garanciju imaju albanski građani na severu Kosova? Da li možete da garantujete da zbog vaše aktualne politike američke snage neće napustiti Kosovo? Ko su vaši novi saveznici ako oni odu? Koja je alternativa vaše političke naspram strateškog partnerstva sa SAD-om? Upitao je Kurtija, predsjednik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji. Kurtijevom stavu se protivi i njegov koalicijani partner Demokratski savez Kosova, koji zahteva ukidanje takse, odnosno ispunjavanje zahteva Sjedinjenih Američkih Država.
Ne të gjithë jemi dëshmitar.
Svi smo svedoci da je predsjednik Trump doneo novu energiju, ne samo u stvaranju politike u Vašingtonu, već i svuda u svetu. Ovaj američki predsjednik, naš glavni politički i vojni saveznik, traži da uklonimo taksu jer ne može da posreduje u sporazumu između Kosova i Srbije s ovom taksom na snazi, kazuje Arben Gaši iz Demokratskog saveza Kosova. Zamjenik premijera iz redova Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, u utorak uveče napisao na Facebooku da će prepasti vlada nego što će se ugroziti prijateljstvo sa SAD-om. Međutim, i pored takve pozicije, Pokret samoopredeljenja i Demokratski savez Kosova su na sednici koju je sazvala Demokratska partija iznali predlog rezolucije o kojoj će se poslanici na kraju rasprave izjasniti, a u kojoj stoji da je Kosovo posvećeno političkim razgovorima sa Srbijom, a koji će rezultovati recipročnim priznanjem da su državni suverenitet, teritorijalni integritet neugrozivi i da samo vlada Kosova na osnovu odluke Ustavnog suda ima mandat da vodi te pregovore sa Srbijom. Predsjednik Kosova Hašim Tači je pozvao danas premijera Albina Kurtija da ne kasni sa donošenjem odluke, a kako je rekao, Kosovo ne bi otišlo u pogrešnom istorijskom pravcu. Tači zahteva od Kurtija da deluje u skladu sa zahtevima Sjedinjenih Američkih Država. Na vanrednoj konferenciji u sredu ujutru, Tači je kazao da je Kurti odbio još jedan njegov poziv na sastanak.
Mendoj se doište mi interes će djeti.
Mislim da bi bilo u interesu da svi posvetimo energiju na jedinstvo i približavanju koraka koji trebaju da se poduzmu. Kosovo nije imovina jednog pojedinca, jedne grupe, ni društvena, ani politička, kazuje Tači. Lakše će svaki lider Kosova otići kući ili privremeno penzionisati se, nego što će američke trupe otići sa Kosova, dodaje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na poslednju vest. Svetska zdravstvena organizacija zvanično je proglasila pandemiju koronavirusa. Pandemija nije reč koju koristimo olako ili bezbrižno. Ova reč, ukoliko se zloupotrebi, može izazvati nerazuman strah ili neopravdano prihvatanje da je borba gotova, što vodi do nepotrebne patnje i smrti, rekao je tokom konferencije za novinare generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije. Dodao je i da ovo nije samo kriza javnog zdravstva, već kriza koja će dopreti do svakog sektora, zbog čega je potrebna uključenost svih. Opisivanje situacije kao pandemije ne menja procenu Svetske zdravstvene organizacije o pretnji koju predstavlja koronavirus. Ne menja se ni ono što radi Svetska zdravstvena organizacija i ono što bi države trebalo da urade, rekao je predsjednik te organizacije i dodao da je do sada 57 zemalja prijavilo manje od 10 slučajeva, dok 81 zemlja nema zaraženih koronavirusom. Pozvao je države da preduzmu agresivne mere u pokušaju suzbijanja širenja koronavirusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
poštovani slušalci, ovo su između ostalog vesti dana. Broj slučajeva koronavirusa u Srbiji skočio na 12. Vlada Srbije uvodi dodatne mere. Prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Albaniji. Broj zaraženih u Hrvatskoj porastao na 16, u Sloveniji na 57. Bosna i Hercegovina zatvara granice za putnike iz rizičnih zemalja. Predlaže se i obustava nastave. Angela Merkel upozorava da bi do 70% Nemaca moglo da se zarazi virusom. Vanredna sednica Skupštine Kosova zbog dovođenja u opasnost prijateljstva sa SAD-om. Parlament BiH raspravlja o stanju u pravosuđu. Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici